أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قرمت تندرمان قوم قرمت سايت قناقتارا سيزيزن نظر لارنزغا تلاشار كتابنن ونمشي سابغا өткен шақ. Жалпы қазақ тілінде өткен шақ бұрын болған оқиғаны іс-әрекетті білдіреді. Не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, барды, келді, болған екен, естідім деген секілді. Мұнда араб тілінде өткен шақтың ерекшелігі істеуші есімдігі етістіктен кейін жалғанады. Яғни, бізде мен істедім деп, мен есімдігі бірінші тұрып, істедім етістігі екінші тұрса, және екі бөлек, екі сөзді келсе, араб тілінде екеуі бір тіркесте келеді. Мысалы, міне, фа'аля, істеу деген етістігі, фа'аля. Жалпы фа'аля деген бұл бір фа'аля етістігін біз негізгі бір не ретінде аламыз, форма ретінде осы фа'аля етістігіне басқа етістіктерді саламыз. Енді қараңыз, фа'аля етістігі не ту есімдігін қоссақ, яғни ту есімдігін қосқаннан кейін фа'альту, яғни фа'альту дегеніміз мен істедім деген деп өзгереді. Тілді үйренушіге жеңіл болу үшін фа'аля етістігін форма ретінде аламыз. Төмендегі кестеде етістіктің әріптердің орнына мынау қосу белгісін жаздық, яғни плюс белгісін жазғанбыз. Плюстың ішінде ешбір харекеттің қойылмауы оның сөздіктегі қалпын өзгермейтін білдіреді. Мысалы, мына үш белгі көріп тұрсыздар, үш плюсті көріп тұрсыздар, яғни фа'аляның орнына үш плюс жазылып тұр. Яғни бұл дегеніміз фа'аля етістігі өзгермейді деген сөз. Бірінші бағанда бір мен екінші плюста, яғни төмендегі бағанды қарайтын болсақ, кестедегі нелерді төмендегі тізбекті қарайтын болсақ, бір мен екінші плюстан ештеңе белгі қойылмаған, яғни фа-а деп ешқандай бір несіз қалады. Енді үшінші плюсқа сукун қойылып тұр. Яғни сукун қойылады да тә немесе ту есімдігі жалғанады. Осы қалыпта, яғни ту есімдігі жалғанады. Осы қалыпта барлық етістікті қойған кезде бірінші жақта өткен шақта мен жасадым деген әрекетті білдіреді. Яғни бірінші екінші әріпке тиіспейміз, үшінші әріптің үстіне сукун қоямыз да, одан кейін үшінші әріптен кейін туды жалғаймыз. Мысалы, фа'аль ту, катаб ту, жалас ту, хасиб ту, дахал ту деген секілді. Міне, мынау схемада көріп тұрсыздар. Кестеде көріп тұрсыздар, міне, бірінші оңнан солға қарай бір, яғни бірінші есімдігі әна, яғни мен. Мынау үш менің үш плюсті көріп тұрсыздар, үшінші плюстың үстінде сукун тұр. Яғни фа'аль, одан кейін туды қосылады, фа'альту. Әна фа'альту, аудармасы мен істедім. Екінші әнта, фа'альта. Әнта фа'альта, сен істедің ертегі. Әнти фа'альти, сен істедің әйелтегі. Хуа. Хуа деш нәрсе өзгермеген, яғни хуаның өзі солай қалады. Хуа фа'аля. Ол істеді ертегі. Хия әйел. Ол. Ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ соңынан т қосылып тұр. Яғни фа'алят. Хия фа'алят. Ол істеді әйелтегі. Енді біз екеуміз. Нахну фа'альна. Фа'альна. Біз екеуміз істедік. Антума фа'алтума, сен екеуің істедіңдер. Хума, хума бұл жерде ертегі. Хума, яғни хуманың қарап отырсаңыздар, үш плюстан кейін тек қана алиф қана жалғанып тұр. Яғни үш плюстегі фа'аля ешқандай өзгеріссіз қалады. Яғни фа'аля деп соңғы ләні созамыз, алифті қосамыз. Яғни хума фа'аля деп айтса, ол екеуі істеді ертегін білдіреді. Яғни екі адамды ертегінде, екі адамды. Одан кейін хума, яғни әйелтегі, хума фа'алата, ол екеуі істеді әйелтегі. Нахну, нахну біз, нахну фа'альна, нахну фа'альна, біз істедік. Антум, сендер ертегі, antum faaltum sizler istedingler ertege antunna antunna faaltunna sizler istedingler ayeltege hum hum faalu onlar istedi ertege yani sonundan 3-ші plusta üstüne dama koyamız yani vavdu kosamız sonunda alif ol okumaytın alif yani sozladı faalu en sonunda hunna faalna faalna degen kезде faalna desek biz dedik okuyadı eğer sozbasak tek qana hareket qana oqsaq faalna deb aytsaq olar istedi ayil tegi tümünde 30 etistik tur 30 etistik bu etistiktin barlığını jattawımız qajet birinci faala faala istiu yani bir hareketti bildire joğardağa biz etistik qalıp etistigi qaraa qaraa oqu kitab oqu quran oqu degen sekildi gasala ju kataba jazu darasa sabaq oqu so mektepte oqu universitette oqu degen sekildi haraba qashu zahaba baru dahika kulu la'iba oynau hasiba isiptiu samia istu jamaa jinau jalasa utru nazara qarau faba sabara sabritu kharaja shighu rasama suret salu daraba uru dakhala kiru amara amritu akhaza alu fataha ashu amila jumustu labisa kiyu ghalaqa jabu shariba shu khala'a shishu alima bilu akala jiu talaba talabitu енді ескерту дейді, ескертпе. Егер сөйлемде бастауыш пен баяндауыш, иә? Бірінші есімдік келсе, есімдік етістікке тек сан бойынша сәйкес болу керек дейді. Яғни сөйлем егер есімдіктен басталса, мысалы мына жерде әл-муслимани. Әл-муслимани дегеніміз екі мұсылман ер адам, иә? Осыған сәйкес осының етістігі де осы екілікке және ертегіне сәйкес келу керек яғни хараджа яғни ол екеуі шықтының орнында яғни мұслимани десек екі мұсылман яғни ол екеуі хараджа шықты яғни есімдікке етістікке сәйкес келіп отыру керек міндетті түрде барлық жағынан болсын егер бірінші етістік келетін болса ал егер керісінше бұл жерде есімдік есім сөз есім сөйлем дейді және етістік сөйлем деген екіге бөлінеді да араб тілінде егер етістікті сөйлем болса яғни етістіктен басталса сөйлем тегі ғана сақталады бірақ жекеше түрде қала береді мысалы ертегінде хараджа әл муслиму мұсылман шықты немесе хараджа әл муслимани екі мұсылман шықты яғни біз хараджаны өзгерткен жоқпыз мұслимани екеуі болса да біз хараджа ертегіндегі хараджаны қолдандық негізінде хараджа деп біз басында өзгерткен болатынбыз өйткені есімдіктен басталған үшін ал енді етістіктен басталған үшін етістік сол қалпында текті ғана сақтап қалады қалған жағдайда өзгермейді хараджа муслиму хараджа әл муслимани хараджа әл муслимуна ешқандай өзгермейді мұсылман мұсылман немесе екі мұсылман мұсылмандар шықты әйел тегінде тек қана өзгереді хараджат әл муслимату мұсылман әйел шықты хараджат әл муслиматани екі мұсылман әйел шықты Харажат әл-муслимат мұсылмандар шықты. Енді мысалдар жоғарыдағы әр етістікке жеке-жеке мысалдар келтірдік. Бірінші фааля кариму хазал амал. Фааля кариму хазал амал. Фааля істеді карим, карим хаза бұл әл-амал амалды. Яғни бұл істі карим істеді. Бұны басқаша да өзгертуге болады. Негізінде ана біз тапсырмаларда келеді құдай қаласа мысалы фаалат фатимату хазал амал деп өзгертсе болады немесе фаалат әл муслиматани екі мұсылман хазал амал бұл істі катабту хазихи рисалата иля ахи كتبتُ مين جازدم هذه بول الرسالة خط إلى أخي أغاما يعني باورما جازدم دي ذهبت فاطمة إلى أسرتها ذهبت باردة فاطمة فاطمة إلى أسرتها ديجن جان يسنا باردة حسب المحاسب بدقة حسب إسبتدا المحاسب إسبش بدقة ديجن ودادلك بين نخط إسبتدا جلسنا على الكرسي جلسنا وطردق وطردق على على الكرسي ديجنبس ورندقتم سنو وطردق ديجن رقية وضميرة خرجت من الفصل رقية جنيا دميرة خرج الشخط من الفصل سمطان الشخط ديجن كورنزا بوزي يسندك تيم بصال غنشن خرجت غلدانتر يجر كيرشنشي بو كيرشنشي بوسا يتستك على الشخصة وندا بواي وغريتا خرجت رقية وضميرة من الفصل دي بايت لاريدا يندى الرأي الناس أدمدار دخلوا كرد إلى المسجد مشك كرد فتحت عشتم النافذة تيريزينة غلقت الدكان دكان دي جابتم علمت بلد أمي من غنم عني من جيلة قرأت وقدم القرآن قرآن مرتين إيك مرتين درس وقد الطالب ستودينت في الجامعة أونيورسيتيت ضحك الطفل بلا كل سمعتم كلامي من سوزند يستدندير رسمت الرسم الجميلة رسمت صالدن الرسم سورت الجميل أدمة أمر أمرت جدي من أطام بالصلاة نمضى أمرت أنتن سندير عملتن عملتن ديجن جمستيدن دير أيلتك في المدرسة مكتبت شربا الماء أوليكيو سوشت أكل أكلت جيدن الخبزة ناند غسلت فاطمة القميص غسلت جودة فاطمة فاطمة القميص كولكت كولك وزيد يردن كولك هرب قشت نعمان نعمان من الدرس درسين قشت الأولاد بالالار لعبوا ويناد كرة القدم عيق دوبن يعني فبو ويناد هو أول جمع جناد المسلمين مسلمان درد في المسجد مشت صبرت صبرتم على المصيبة قين شلقة ضرب أرض حسن حسن أخاه باور عمر عمر أخذنا عالدق كتابك سينن كتابن من الفصل سنطن لبست كيدم البدلة كستيوم دو كيدم خلعتي ششتن معطافك فالتون دو ششتن طلبت طلبت المعلم مغالم دفتراها ونن دفترن يعني أي تيغن دي تبصر ما تبصر ما لار نجد جيكي سوزدرو بار جيكي سوزدر جاتتاو غيريك سوزدرو سومين غطا تبصر ما لار تبصر ما لار يتستكتير جاتتاو غيريك من ديت ترده يعني كيز كيزген 3 يتستكتير قلقا صالو يعني قلقا صالو ديگيمز جوغارده 30 يتستكتن 3 يتستكتن عالب قلقا صلاس يعني فعالتو فعالتا ديگن سيكلده كتبتو كتبت جلستو جلستا ديگن سيكلده үшінші жаттығу жоғардағы сөйлемдерді ойша түрлендіру дейді. Ойша түрлендіру дегеніміз, мысалы, жоғарда тұр, катабта хази рисалата иля ахика. Оны мысалы, катабту хази рисалата иля ахи, яғни ағама жазын. Яғни осының ішіндегі тәуелділік есімдерін сол секілді етістіктерді өзгертіп, оймен өзгерте білу қажет. Төртінші жаттығу төмендегі сөйлемдердің араб тілінен қазақ тіл сөйлемдерді араб тілінен қазақ тіліне аудару. نجد سلم ذهب محمد إلى المسجد شربت الماء ضحكت زينب قرأت القرآن في الأسبوع الماضي لعبنا كرة القدم مع الأصدقاء من مصر محمد وحسن درسا في هذه المدرسة هرب ثابت من الهرة النساء صبرنا الطالبتان جلستا على الكرسي خلعت معطافك غلقت الدكان في الساعة الخامسة. Бесінші жаттығу, төмендегі сөйлемдерді қазақ тілінен араб тіліне аудар. Мұхаммед мешітке кеше барды, Фатима үйден сағат 5-те шықты, мен мешітке қарадым, мен кеше кітабымды оқыдым, студенттер жанұясына хат жазды, кітапты 2 рет оқыдым, мұсылман қиыншылыққа сабыр етті, олар Қазақстан жайлы көп естіді, Фатима менің қаламымды алды, Хасан менің үйіме кірді. 6-шы жаттығу төмендегі Құран аяттарынан 10-шы сабақтағы өткен шақ етістіктерін тауып, Құранда жазылғандай мағынасын айтуы. Ең қойып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын, келесі сабақта кездескенше күн жақсы.